par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Kā ik ceturtdien esam sazvanījušies ar Ījabu kungu un šonedēļ jāsaka tā, jautāt būtu daudz ko, runāt par ko būtu daudz, bet loza šoreiz krīt uz svarīgu tēmu, satversmes tiesa, nesen lēmusi, ka valstī ir jāaizsargā visas ģimenes, ne tikai laulības tur vīrieti un sievieti, nu un tad jautājums sekojuši, vai tiešām arī mūsu valsts beidzot varētu pievienoties Eiropas tiesību izpratnei, Ījabu kungs, kā tad tur ir?
Nu, kāreiz šajā aspektā tas satversmes tiesas nolēmums patiešām iekļauj Latviju tādā Eiropas tiesību telpā, kur faktiski nu, visu ģimeņu līdztiesību un aizsardzību no valsts puses ir drīzāk norma nekā kaut kāds izņēmums. Un tādā ziņā, protams, tas ir arī jautājums par tādu nu, sabiedrību briedumu un cilvēcību. Tas nav tik daudz jautājums par ideoloģiju vai reliģiju. Mēs aizsargājam visas ģimenes.
Jā, un kādas ir kopējās Eiropas ierosmes, kā mēs varam šo jautājumu labāk tālāk virzīt un risināt?
Nu, tur ir virkne, pirmkārt, ir jāsaprot, par ko tur praktiski runa. Tas nozīmē to, ka nu, pāriem ir tiesības veidot un uzkrāt mantu un mantot to dzīves biedri nāves gadījumā. Tas ir jautājums par ieceļošanu, par imigrāciju un dzīvošanu, strādāšanu vienā valstī, par sociāliem pabalstiem, vecāku pabalstiem. Tiesībām būt klāt slimnīcā, nebrīvē un tā tālāk. Bet ja mēs runājam par to, kas mainīsies, nu Latvijā droši vien, ka Saeimai, ka tuvākā gada vai divu laikā būtu jāpieņem dzīvesbiedru likums, bet arī Eiropas Savienībā kopumā Eiropas komisija drīz nāks klajā ar likuma projektu, kas ļautu faktiski ikvienā Eiropas Savienības valstā dibinātām ģimenēm justies droši un likuma aizsargātām jebkurā citā Eiropas Savienības valstī.
Tad, kā Eiropas Savienības apdrošināšana izklausās?
Nu, vienkārši vienot Eiropas pieeja šim jautājumam tādā ziņā, ka mēs zinām, ka nu, Latvijā, piemēram, joprojām netiek atzītas viena dzimuma pārtiesības, kas ir noslēgta, piemēram, te pat Igaunijā pār robežai, vai ne? Tas nozīmē, ka nu, tur kaut kā vienot Eiropas regulējums ir vajadzīgs, bet vēlreiz atstājot laulības institūtu, protams, katras valsts, pilsoņu un konstitūciju ziņā.
Mm-hmm. Un tad, kad tu saki, ka Saeimai gada vai divu laikā tas būtu jāizdara, kur tā, nu tāda, gribētos teikt, čammāšanās rodas? Kāpēc tas ir
nu,
tik lēns
mēs
process?
Mēs zinām, ka Saeimā ir ļoti daudz tādu konservatīvu noskaņot ļaužu, kas to patiesībā negribētu darīt, bet nu, šobrīd tas satversmes tiesas spriedums ir tāds, ka tas ir pieņemts un tas ir jāpilda, un satversmes tiesu mēs tiesiskā valstī ignorēt nevaram.
Jā, ļoti labi. Nu skaidrs, paldies.
Labi, paldies tev.
Veiksim darbā, sazināmies pēc nedēļas.
Veiksim darbā, jā, viss labi uzredzīt, jā.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.